Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 30-dekabr, seshanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Alisher Siddiq kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbekistonliklar Yevroziya haqida yoki bir so'rov tarixi.
Har holda shubha qildirishimiz mumkin, balki qandaydir buyurtmali maqola chiqqanmikan deb shubha bildirishimiz mumkin.
Yangi yilga nima sovg'a kutyapsiz?
Odam to'la bozorda. O'tib bo'lmaydi bozorda hozir, produktlar o'yda. Odam ko'p. Aroqlarni olib yurishibdi.
O'zbekistonliklarning yangi yil bazmiga tayyorgarligi haqida. Musulmonlar yangi yilni nishonlab bo'ldi. Bugun hijriy 1430-yilning 1-kuni. Isroil 3 kundan beri G'azo bombardimonini davom ettirmoqda. Halok bo'lganlar soni 300 dan oshdi. Sherali Jo'rayev, Xo'janda.
Xo'jand endi biz uchun ulug' joy hisoblanadi. Sababi bu o'sha o'zbek, tojik ikkalovi aralashib yashaydigan joy.
O'zbekiston xalq hofizi Tojikistonda yangi yil konserti bilan chiqish qildi. Dasturimizdan yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar va 4-chi hokimiyat eshitirishining maxsus sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat xabarlarga, Alisher, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum yana bir bor. Isroil G'azo mintaqasida Hamasga qarshi hujumning davom etajagini bildirdi. Isroil mudofa vaziri Ehud Barak mamlakat armiyasi Hamas guruhiga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlaganini ma'lum qildi. Isroil harbiy havo va dengiz kuchlari 4 kundan buyon G'azoni nishonga olar ekan, ushbu hujumlarga javoban falastinliklar Isroil tomoniga qo'lbola raketalarni otib 3 nafar Isroil fuqarosini o'ldirdi. Xabarlarga ko'ra, Isroil hamlasi oqibatida halok bo'lgan falastinliklarning soni 340 kishidan ortib ketgan, yuzlab odam jarohatlangan. Isroil rasmiylarining ta'kidicha, joriy harbiy amaliyotdan ko'zlangan maqsad Isroil tinch fuqarolari hayotini tahdid ostiga qo'yuvchi jangarilarning raketa hujumlariga chek qo'yishdir. Oq uyning rasmiy vakili Gordon Jondro Hamasni Isroilga qarata raketalarni ochishdan tiyilishga va o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining asosiy ittifoqchisi bo'lmish Isroilning o'z-o'zini himoya qilishga qaratilgan choralarni oqlashga harakat qildi.
Israel is going after terrorists who are firing rockets and mortars.
Isroil o'z hududiga raketalarni otayotgan terrorchilarni ta'qib etmoqda va ular terrorchilik tahdidiga qarshi o'zlari lozim deb bilgan choralarni ko'rayotir. Ayni paytda hozir hech kim zo'ravonliklarni ko'rmoqchi emas, biroq buning uchun Hamas Isroilga qarata raketalarni ochishni to'xtatish kerak, dedi Oq uy matbuot vakili. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Pan Gi Mun dunyo rahbarlarini mazkur nizoni tugatish uchun mavjud barcha imkoniyatlarni safarbar qilishga chaqirdi. Isroil harbiy uchqichlari G'azo mintaqasidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2 binosiga zarba berib, tashkilotning 8 nafar xodimini o'ldirgandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaqin Sharqdagi maxsus vakili Robert Serri Isroilga keskin tarzda e'tiroz bildirdi. Janob Serri hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining yordam agentligi rahbari Karen Abu Zayd Isroil mudofaa vaziri Ehud Barakka shoshilinch tarzda maktub yo'llab, Isroil hujumlarini keskin tarzda tanqid ostiga olgan. Dog'istonda mashinasi o'qqa tutilgan Rossiya armiyasining yuqori martabali mulozimi kasalxonada vafot etdi. Rossiya axborot agentliklari tomonidan tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Rossiya ichki ishlar vazirligi qo'shinlarining Shimoliy Kavkazdagi qo'mondoni general-mayor Valeriy Lipinskiyning o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. General bilan birga mashinada uning rafiqasi hamda farzandi ham bor edi. AQShning Turkmanistondagi elchixonasi o'z faoliyatini qayta tikladi. Bir hafta avval elchixonada paketga o'ralgan oq rangli kukun topilgandan so'ng xavfsizlik sababli elchixona faoliyatini vaqtincha to'xtatib qo'yilgan edi. Elchixona tomonidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, mutaxassislar tomonidan tekshirilgan kukunning zaharli emasligi aniqlangan. Shu kunlarda oq kukun solingan paketlar AQShning dunyo bo'ylab 20 ta elchixonasiga jo'natilgan. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin gaz qarzini to'latish borasida Ukraina rahbariyati bilan olib borilgan muzokaralar samarasiz yakunlanganini ma'lum qildi. Bosh vazir Putin ushbu muammo yuzasidan Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko bilan bir soat davomida telefon orqali so'zlashuvlar o'tkazgan. Rossiyaning davlatga qarashli Gazprom kompaniyasi Ukraina tomoni gazdan 2 milliard dollar qarzini 1 yanvar kuniga qadar to'liq to'lamasa mamlakatga gaz ta'minoti to'xtatilishi borasida ogohlantirdi. Rossiyaning Ulyanovsk shahrida muxolifat faoli Rossiya Milliy demokratik ittifoqining mahalliy bo'limi rahbari Aleksandr Bragin hibsga olindi. Mazkur muxolifat guruhiga Rossiyaning sobiq bosh vaziri Mixail Kasyanov rahbarlik qilib keladi. Ayni paytda muxolifatning boshqa bir yetakchisi Garri Kasparovning vakili Yelena Dikuninaning ma'lum qilishicha, muxolifat partiyasining internet saytidan Ulyanovskdagi iqtisodiy bo'hron haqidagi maqola chop etilgandan so'ng Bragin ichki ishlar vazirligining terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Chechenistonda 200 ga yaqin namoyishchi 17 yoshli chechen qizini o'g'irlab o'ldirgan rus ofitserining qamoqdan muddatidan avval ozod etilmasligini talab qilib chiqdi. Polkovnik Yuriy Budanov 2000-yilda chechen qizini o'g'irlaganlikda ayblanib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Budanovning jazo muddati tugashdan avval shartli ravishda 11 yanvar kuni uning ozod etilishi ma'lum bo'ldi. Qariyb 9 yil avval polkovnik Budanov 17 yoshda bo'lgan Elza Kungayevani o'g'irlab Rossiyaning harbiy bazasiga olib kelib o'ldiradi. Tibbiy ekspertiza Budanovning qizchani zo'rlaganini tasdiqlagan esa-da rus ofitseriga zo'rlash aybi qo'yilmagan edi. Rossiya rubli yevroga nisbatan rekord darajada o'z qiymatini yo'qotdi. Kecha rubl yevroga nisbatan qariyb 2.5% arzonlashib, 1 yevroning qiymati 42 rublga yaqinlashib qoldi. Dunyo moliyaviy bo'hroni sababli neft narxining pasayishi va Rossiyadan juda katta miqdorda valyutaning chiqib ketishi ortidan Rossiya puli kuchli bosim ostida qolib ketdi va avgust oyidan buyon rubl 20%gacha qadrsizlandi. Kecha Moskvada hukumat a'zolari yig'inida gapirgan bosh vazir Putin Rossiya uzoq muddatli iqtisodiy rejalaridan voz kechmasligini ta'kidlagan.
Работа в сложных условиях должна вести не к застою, не к унынию, не к
Og'ir sharoitda ishlash turg'unlik, tushkunlik yoki kelajak ishonchsizlikka olib kelmasligi kerak. Aksincha, og'ir mehnat qondagi adrenalin darajasini oshirishi kerak, zero bu har bir odam o'z uchun imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, o'z samaradorligini ko'rsatish uchun zo'r fursatdir, dedi Vladimir Putin. Erondagi nufuzli imomlar guruhi Isroilga qarshi kurashishga tayyor ko'ngillilarni internet orqali ro'yxatga olishni boshladi. Isroilning G'azo mintaqasiga qarshi hujumiga javoban boshlangan ushbu kampaniya o'z samarasini berayotir. Bir hafta ichida 3.5 mingdan ziyod odam ro'yxatdan o'tib, o'zining harbiy, moliyaviy yoki tashviqot yo'li bilan Isroilga qarshi kurashishga tayyorligini izhor etdi. Somali prezidenti o'zining iste'foga ketishi haqida e'lon qildi. Prezident Abdullahi Yusuf Ahmad 4 yildan buyon Somalidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlangan hukumatga boshchilik qilib, mamlakatdagi isyonchi kuchlarga qarshi kurashib keldi. Biroq uning iste'fosi mamlakatda hokimiyat uchun avj olib ketgan kurashga nuqta qo'yish mumkin. Somalidagi hokimiyat talashuvi urushdan barbod bo'lgan mamlakatdagi xavfsizlik vaziyatining yanada yomonlashuviga o'z hissasini qo'shib keldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Somalidagi vakili Yusuf Ahmadning iste'foga ketish qarorini olqishladi. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais Pokiston va Hindiston o'rtasidagi munosabatlarning taranglashuvidan xavotir bildirdi. AQSh davlat departamentining ma'lum qilishicha Kandaliza Rais o'z xavotirlarini telefon orqali Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriyga hamda Hindiston tashqi ishlar vaziri Pranab Mukherjiga yetkazgan va Mumbaydagi hujumlar ortidan taranglashgan bunday munosabatlarning oqibatlari borasida ogohlantirgan Kandaliza Rais ikkala tomonni Ozodlik radio to'lqinlarida eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishmoqdasiz. Eng asosiy xabarlar qisqa satrlarda. Isroil G'azo mintaqasida Hamasga qarshi hujumning davom etajagini bildirdi. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak mamlakat armiyasi Hamas guruhiga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlaganini ma'lum qildi. Dog'istonda mashinasi o'qqa tutilgan Rossiya armiyasining yuqori martabali mulozimi kasalxonada vafot etdi. AQShning Turkmanistondagi elchixonasi o'z faoliyatini qayta tikladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin gaz qarzini to'latish borasida Ukraina rahbariyati bilan olib borilgan muzokaralar samarasiz tashkil etganini bildirdi. Rossiya rubli yevroga nisbatan rekord darajada o'z qiymatini yo'qotdi. Erondagi nufuzli imomlar guruhi Isroilga qarshi kurashga tayyor ko'ngillilarni internet orqali ro'yxatga o'tkazmoqda. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling.
So'nggi soat yangiliklarini Alisher Sidiqovda bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. O'zbekistonliklar Yevroaziz haqida yoki bir so'rov tarixi. Yangi yilga nima sovg'a kutyapsiz? O'zbekistonliklar yangi yil bazmiga tayyorgarlik ko'rishyapti. Musulmonlar yangi yilni nishonlab bo'ldi. Bugun hijriy 1430-yilning 1-kuni. Isroil 3 kundan beri G'azo bombardimonini davom ettiryapti. Halok bo'lganlar soni 300 dan oshdi. Sheral Jurayev Xo'jandda yangi yil konserti bilan chiqish qildi. Dasturimizdan yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar va 4-chi hokimiyat eshitirishining maxsus soni o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bundan qoling. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonliklarning aksariyati O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati, ya'ni Yevroaziz tashkilotidagi ishtirokini to'xtatib qo'yganiga salbiy munosabat bildirmoqda degan xulosalarni e'lon qildi O'zmetronom internet sayti. Bizga murabbo nimayu, Yevroaziz nima sarlavhasi ostida va Rossiya parast ruhda taqdim etilgan maqola muallifiga ko'ra, nomi keltirilmagan sotsiologlar guruhi ayni masala xususida so'rov o'tkazib, o'zbekistonliklarning bu haqdagi fikrini o'rgangan. O'tkazilgan aytilayotgan so'rov qatnashchilarining ko'pchiligi O'zbekistonning Yevroaziyadagi ishtirokini to'xtatish qaroridan hafsalasi pir bo'lgan deb yozdi uzmetronom.com internet sayti. Ushbu so'rov qaysi sotsiologlar guruhi tomonidan o'tkazilganini bilish maqsadida uzmetronomning muharriri Sergey Yeshkov bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin uning topishini iloji bo'lmadi. Va so'rovni kim o'tkazgani ma'lum qolayotgani bois so'rov natijalaridagi raqamlar bilan sizni aziz tinglovchi zeriktirib o'tirmaslikni ma'qul ko'rdik. O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolibov ham kim tomonidan o'tkazilgani noma'lum bo'lmish bu kabi so'rovlar natijalariga shubha bilan qarashini aytadi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Birinchidan, bu tashkilot qanday tashkilot, qaysi sotsiologik guruh bunday tadbir uyushtirgan, qanday qilib o'tkazilgan shunday so'rov. Bunisi mafhum bo'lib qolyapti men uchun, bilmadim qanday o'tkazilgan. Shuning uchun uning qanchalik mas'uliyatli o'tkazilgan, olib borilgan va xolisona o'tganligini biz bilmaymiz. Ikkinchidan, o'zi men agar shaxsan fikr bildirsam, o'ylashimcha bizdagi aholi hali shu Yevroazistik tashkilotni yaxshi o'zligi tasavvur qila olmaydi, men o'ylashimcha, va bu tashkilot qanchalik O'zbekistonga kerak yoki kerak emasligi haqida jiddiy fikr yuritish oson emas. Shuning uchun qanday qilib ular bir qarorga kelganda shu so'ralganlar va o'zini fikrini bildirgan, bunisi ham mavhum. Chunki qaytaraman, Yevroaziyadagi tashkilot to'g'risida bizning ommaviy axborot vositalarimiz yoki ilmiy doiralarimiz ko'p gapirmagan va shu ma'noda aholimiz uchun bu tashkilot unchalik tanish emas. Va shu nuqtai nazardan agar tanish bo'lmasa, u yerga kirish nimayu, u tashkilotdan chiqish nimaligi haqida bir qandaydir jiddiy puxta o'ylangan fikr bildirish oson bo'lmaydi.
O'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Farhod Tolibov bilan suhbat qilishdan avval biz ham turli viloyatlarga qo'ng'iroq qilib, lavhamiz mavzusiga oid o'zbekistonliklar orasida kichik so'rov o'tkazgan edik.
Что-то было такое рядом проходило.
А вот вы знаете о том, что Узбекистан был членом этой организации?
Нет, не слышала.
А вот недавно Узбекистан вышел из членства этой организации. Вам это о чем-то говорит?
Нет, тоже ни о чем не говорит.
А вообще, что вы знаете об этой организации?
Да, практически так особо мимолетно слышал, что существует такая организация. А чем она занимается, я не вдавалась подробно. Ага.
А вы могли бы назвать основных членов этой организации?
Нет, не могу, потому что я же не изучала информацию об этой организации.
Евразия деген ташкилот хакида эшиткенми дейсиз?
Эшиткенмин.
Унга Өзбекстан азо эди. Бу хакта ҳам биласизми?
Биламан.
Shu O'zbekiston bu tashkilotdan chiqib ketishiga munosabatingiz qanaqa sizga?
Yevroittifoqdan chiqib ketishimiz to'g'ri bo'lganiga o'xshamayapti menimcha.
Endi nima qanaqa salbiy tomoni bo'lishi mumkin? Tashkilot O'zbekistonga nima berar edi?
Men taniq bilmayman nima berishligini, ammo qo'shnilar bilan yaxshi munosabat bo'lish har qachon yaxshilikka olib keladi.
Aka, mana bu Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati degan tashkilot haqida eshitganmidingiz?
Yo'q, tushunmaganman.
Bu tashkilotga O'zbekiston a'zo bo'lganini bilarmidingiz?
Yo'q.
Ya mana shu tashkilotdan O'zbekiston chiqib ketibdi. Shu chiqib ketgani yaxshimi yoki yomonmi, nima deb o'ylaysiz?
Men tushunmayman siyosatni bunaqachin.
Behruz opa, mana bu Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati degan tashkilot haqida eshitganmidingiz?
Eshitganim yo'q ular sizga. Endi masalan qarangda, O'zbekistonimizga mana shunday chiroyli qarorlar chiqib qo'yibdi-da, qarorlarga birontasiga mana bu yerdagi o'tirgan xodimlarimiz hech qaysi rioya ham qilgan yo'q, quloq ham solmaydi. Endi bizga kechirasizda, qonundan hech qanaqa xabarimiz yo'q-da. Agar biz qonunlarni tushunsaydik, huquqimizni bilganimizga edi. Mana shuncha sarson-sargardon bo'lib yurmagan bo'lar edik.
Oddiy o'zbekistonliklarning Yevroaziz va O'zbekistonning undagi ishtirokini to'xtatishiga oid fikrlar edi. Ana shu kichik so'rovning o'zi ham, deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolibov, Uzbekistan.com internet saytida e'lon qilingan so'rovning unchalik xolis emasligiga ishora qiladi.
Shubha qilish bildirishimiz mumkin, balki qandaydir buyurtmali maqola chiqqanmikan deb shubha bildirishimiz mumkin, lekin ko'rmasdan turib aytishim qiyin. Har holda sotsiologik aproslar o'tkazishda ishdan oldin, ya'ni anglashdan oldin o'sha jamoatchilik fikrini o'zi jamoatchilik fikri shakllanganmi bu bo'yicha yoki yo'qmi degan savolni qo'yishga. Jamoatchilik fikri aynan mana shunday tadbirlar bilan shakllanadi, ya'ni tegishli tashviqot ishlari bilan, tushuntirishlar bilan, olimlarning bir izohi yoki sharhlari bilan, kommentariylar bilan. Bunday bo'lmagandan keyin jamoatchilik fikri qanday shakllansin? Shu tomondan menda hozir bir savol tug'ilyapti-da.
Mustaqil tahlilchi Farhod Tolibov fikrlari edi. Lavha boshlig'ida aytib o'tganimizdek, bizga murabbo nima-yu, Yevrazes nima sarlavhasi bilan e'lon qilingan maqola Rossiya paras nuqtai nazarlar bilan yo'g'rilgan. Shu o'rinda O'zmetronom.com internet saytining muharriri Sergey Yeshkovning Fergana.ru'ga bergan bir suhbatidan iqtibos keltirishni joiz topdik. Mening mobil telefonimda Sovet Ittifoqi madhiyasining musiqasi yangraydi. Men O'zbekistonning katta va qudratli bir davlat tarkibida bo'lishini istardim. Bu O'zbekistonning o'zi uchun foydali bo'lar edi. Hozir millionlab o'zbekistonliklarning Rossiyada doimiy ishlayotgani va rossiyaliklarning O'zbekistonda faol tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlagani bunday istiqbolning insoniy darajada amalga oshishiga turtki bo'lishi mumkin. Bundan 20 yil o'tib, insoniy darajadagi aloqalar davlat miqyosidagi integratsiyani yangi bosqichga olib chiqishi mumkin deb umid qilaman. Deganida uzmetronom.com internet saytining muharriri Sergey Yeshkov. Bu Ozodlik radiosi.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni xalqaro mavzuga buraman. Mana 3 kundirki xalqaro hamjamiyat diqqat markazi G'azo mintaqasiga qaratilgan Isroil harbiy uchqichlari 3 kundan beri G'azo mintaqasida Hamas harakatiga tegishli ekani aytilayotgan binolarni va nishonlarni bombardimon qilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, isroilliklar harakatidan shu kungacha 300 ga yaqin falastinlik nobud bo'lgan. Ayni paytda Yahudi davlati, agar Hamas harakati bundan keyin ham Isroilni raketadan o'qqa tutishni davom ettiraversa, G'azo mintaqasiga piyoda qo'shinlarni kiritishi mumkinligini aytmoqda va G'azo yaqiniga tanklar va zirhli harbiy texnika tortilgan. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
G'azo mintaqasidagi zo'ravonliklarni to'xtatishga oid Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti chaqiriqlari yangrayotgan bir paytda Isroil hukumati zaxiradagi 6000 harbiyni qayta qo'shinlar safiga chaqirish va G'azodagi amaliyotlarni kengaytirishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirmoqda. Isroil bosh vazirining rasmiy vakili Mark Regev 28 dekabr kuni jurnalistlarga Isroil janubidagi fuqarolar o'zini to'liq xavfsiz ekanini his etmaguncha G'azo mintaqasidagi amaliyotlar davom ettirilajagini ma'lum qildi.
The Israeli cabinet this morning decided to authorize the calling up of reserve soldiers. Our initial strikes against the Hamas military machine have been successful.
Bugun ertalab Isroil vazirlar mahkamasi zaxiradagi askarlarni safarbar qilishga qaror qildi. Hamasning harbiy mashinasiga qarshi amalga oshirilgan dastlabki zarbalarimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Biroq shunga qaramasdan G'azo mintaqasida Hamas hamon salmoqli va tahlikali kuch bo'lib qolayotgani borasida shubha qilmaymiz, dedi Isroil bosh vazirining rasmiy vakili Mark Regev. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, 29 dekabr kuni Isroil harbiy uchuvchilari G'azodagi Islom universiteti va Hamasga qarashli boshqa binolarga zarba bergan. Bundan tashqari, Isroil G'azo chegarasiga yaqin hududga o'z harbiy texnikasini to'plamoqda. Ayni paytda Hamas mulozimi Fawzi Bahrom Isroil hujumlari borasida Hamas bayonotini e'lon qildi.
على غزة وعلى شعبنا وعلى المقاومة وعلى حماس وعلى أهلنا لن تزيدنا إلا إصرارا.
Bu g'azoga va bizning xalqimizga qarshi ochiqdan ochiq urushdir. Bizning qarshiligimizni sindirishga qaratilgan Hamasga qarshi ushbu urush sionist dushmanga qarshilik ko'rsatishga xalqimizni va oilalarimizni Falastin diyorini himoya qilish uchun qilgan ahdimizni kuchaytiradi. Biz o'zimizdagi barcha vositalar bilan qarshilik ko'rsatamiz, shu jumladan bu hujumlarga javoban shahidlik amaliyotlarimizni davom ettiramiz, dedi Hamas vakili. Yevropa Ittifoqi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bir-biriga adovatda bo'lgan tomonlarni zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirmoqda. Shuningdek, xalqaro hamjamiyat zo'ravonliklar avj olish oqibatida gumanitar vaziyatning keskinlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. 28 dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazib, zo'ravonliklarni darhol to'xtatish va gumanitar buhronning oldini olish, jumladan G'azo bilan chegara punktlarini ochib, bu yerga oziq-ovqat va dori-darmon molarning uzluksiz yetkazib berilishini ta'minlashga chaqirdi. Ayni paytda Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlari avj olgan zo'ravonlik uchun mas'uliyatni Hamas harakatiga yukladi. Arab davlatlari ligasi esa vaziyatni muhokama qilish maqsadida chorshanba kuni favqulodda yig'in o'tkazishni rejalashtirdi. Xabarlarga ko'ra, Isroil hujumlariga javoban Suriya hukumati bu davlat bilan bilvosita o'tkazilgan tinchlik muzokaralarini to'xtatgan. 2008-yil davomida Turkiyada Suriya va Isroil o'rtasida tinchlik muzokaralarining 4 davrasi o'tkazilgan edi. Ayni paytda Eron davlat televideniyasining xabar qilishicha, mamlakatning Qizil yarim oy jamiyati G'azo mintaqasi uchun mo'jallangan 50 tonna insonparvarlik yordamini Misr orqali jo'natgan. Qizil yarim oy jamiyatining internet saytida ma'lum qilinishicha, insonparvarlik yordami asosan oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlardan iborat.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. Xorijdagi o'zbekistonlik huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonov.
Masalan, o'zbek millatini farovonligi uchun birorta bir muhim voqeani masalan biz bilmadik. Bo'lgan yo'q shu vaqtgacha mustaqillikdan bir bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Tosh shu tuzum turibdi ekan. Insonlarning haq huquqlari masalasiga borib taqalaveradi. Har qanday gapirsak, fermerlarning qaqshaganini eshitish mumkin xolos. Dod faryodini. Noxushlikda aytaman desangiz, uni sanab tubiga yetib bo'lmaydi. Yusuf Jumani shu azoblanishi, lekin huquq himoyachilaridan Azam Farmonov jazoga tashlanishi, Azamjon Turg'unov, Polijon Abdurahmonov shu 10 yilga kesilishi juda-juda ayanchli ahvolda endi.
O'zbekistonlik huquq faoli Ulug'bek Usmonov.
Fikrimcha o'lim jazosini to'xtatilishi, undan tashqari Jahon deklaratsiyasini qabul qilinganligini sanasini faqat Ali hisobot uchun emas, haqiqatda o'tkazgan joylari ham bo'ldi. Bu bolalarda katta taassurot qoldirdi va bolalarni shu sohaga o'zini haq-huquqlarini bilishga intilishi ko'pligini ko'rsatdi. Mana shu narsalardan juda xursand bo'ldim va siyosiy, ijtimoiy hayotda aktiv ishtirok etadigan insonlar yetishib chiqadi degan umiddaman. Yana esda qoladigan narsalardan narx-navolar oshdi keskin. Transfer qimmatlashdi. Non mahsulotlari, yog' mahsulotlari, shakar, bugun narxi oshdi. Qish qanaqa keladi endi Alloh biladi buni.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Yevropa va AQShda Iso Masih mavludi va Yangi yil arafasi tijorat uchun eng ma'qul payt hisoblanadi. Yaqinlarga sovg'a salom. Uyda yasatiladigan archa, uy taomi va bug'otlariga o'rnatiladigan yaltir-yultir chiroqlar. Mavlud arafasidagi xarajatlarning asosiy qismi ana shularga ketadi. Buning ustiga bayram dasturxonini bezaydigan kurka yoki baliq sotib olish haqida ham oldindan reja qilish va pul ajratish lozim. Umuman, Yevropada nasroniy udumlar bu mamlakatlar qadriyatlariga singib ketganini ko'rishimiz mumkin. Bu yilgi iqtisodiy bo'hron bois yevropaliklar yangi yil arafasida o'tgan yilgilardan ko'ra kamroq narsa xarid qilishgani kuzatiladi. Ammo mana shunday bo'hron sharoitida ham yangi yil mahsulotlari bilan savdo qiluvchilar ozgina bo'lsa ham foyda qilishganini aytib, yaratganga shukr qilishmoqda. Yangi yil arafasida o'zbekistonliklar ham karmonlarini pulga to'ldirib bozorga borishdi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida.
Toshkentlik Rustamjon bu safargi yangi yilni yaqinda tug'ilgan ilk farzandi bilan birga nishonlaydi. Shu bois bu yilgi bayram dasturxoni to'kin bo'lishi uchun oldindan qayg'urdi.
Ozgina endi shuruv qilamiz, salat qilib.
Farg'ona va Xorazmdagi suhbatdoshlarimizning bayram arafasi qilgan xarajatlari ham bir-biriga o'xshaydi.
Endi napitka, bu narsa olinadi, endi har doimgidek.
Sovg'a salomchi bolalarga, tanishlarga.
Ha, olinadi. Bolalarga olinadi.
Hozir bayramning oldidan inshurda park maydonida fermerlar go'sht foydirib turibdilar, mol. Arzonroq 5000 so'mdan shuni olib turibdilar. Fermerlara foydirib turibdilar ekan shu go'sht mahsulotlari.
Go'sht, mol go'shti 6,5 ming, qo'y go'shti 7 ming dedi. Kilo mol go'shti olib keldim.
O'zi qanaqa bo'lyapti? Savdo sotiq yaxshimi? Ko'chalarda odamlar bemalol xarid qilyapti pullarni?
Ay, odam to'la bozorda. O'tib bo'lmaydi bozorda hozir, produktov uyda. Odam ko'p. Aroqlarni olib yurishibdi. O'rislar ko'pchilik shunaqa. Endi o'zbeklar ham o'tdi, ko'p narsa olmaymiz bizlar. Ha, margarin oldim. 1000 so'm margarin bizda. Pachkali. Gushonka oldim, 1800 bankasi. Garoshka oldim, 1,5 ming bankasi. Kichkina edi endi. Konserv. 2,5 ming selyodka anovi. Baliq bor-ku.
Rustamjonning yangi yildagi oila dasturxoni millionlagan sobiq sovet kishilariniki bilan deyarli bir xil. Rustamjon dasturxonidagi postun ichidagi qoqbaliq degan nom olgan ovqat, hatto Eldar Ryazanov suratga olgan Qushday yengil bo'ling degan film qahramonlarining yangi yil dasturxonidan ham o'rin olgan. O'zbeklarning yangi yil dasturxonlaridagi mushtaraklik ular oladigan yoki beradigan sovg'alarda aks etmayapti. Davronbek degan rassom yigit sovg'alar sotiladigan do'konlarni kezib, turli ammo aksariyati Xitoydan keltirilgan yangi yil sovg'alarining past sifatli bo'lishiga qaramasdan narxi baland ekanligini aytadi.
Hozir ko'rdim, bir shaharda bir ikki hozir supermarket bor endi, tayyor podarka bor. Уже такой, ну, я Россиядан ген, я Ташкентта шундай упаковать эткенлар уни. Ичинда шу российский шоколад лава плиточный, инди кымматрак 10 000 сом, 15 000 сом турады. Ичинда бир киви, апельсин, кыммат шоколад, тахминан шундай бир нерсе да, Kinder сюрприз, ашуң окшаган вазлар бар, мунун бир шоколадлар. Бир арзарак, көзө көрүнгүрөк нау болсо алып бере бередилер, подарок эте бередилер.
Хош өзбек жигит ва кызлары жаңы жылдан кандай совгалар күтөдү? Davronbek nazarida qizlar uchun kiyim-bosh va atir-upa juda muhim.
Qiz bolalar ko'pincha nav kichish mumkin. Qiz bolalarga shu kiyim bo'lsa bir qo'shray, shuni kutadi bular.
O'g'il bolalar esa fotoapparat yoki velosiped xohlashadi. Ammo velosipedning narxi mening birovda topadigan pulim bilan teng deydi Davronbek.
Bida velosiped masalan hozirda eng arzoni 150 ming so'm turadi-da. Eng arzon velosiped. Eng arzoni 150 ming so'm turadi. Demak, meni oylikimda, meni oylikim bir velosiped, ukrainskiy undan. Atak velosipedlar 600 000, 700 000 turadi. $500, $400.
Suhbatdoshimizga ko'ra, yoshi katta kishilar yelkasiga zarchaponlar yangi yil sovg'asi sifatida yopilmoqda.
Bu narsa dimni rivoj beradi. Zarli chapon hamma zarli chapon bozori keladi.
Xorazmlik qiz Fazilat ham har yili yangi yil arafasida sovg'alar oladi va beradi.
Men podarkani 31-da olaman. Bu shirtdir. Podarkadan setmi, smoksan vezlar. Bir yosi bir sertifikat oladim, oksida oltin sertifikat. Birsindan bir bloknot oldim. Keyin yana bir evdan imini muzika yozadim. Ruchka oldim, nota yozadim ruchkadan. Yana birsini bir soat oldim, qo'l soati. Sizning podarkalar. Men ham birsi qisarfmi, bir narsalarni olib qo'yib, manis qilib. Qo'lli, qisarf, qisni vazlari.
Institutning musiqa fakultetida o'qiydigan Fazilatning qorbobodan kutadigan sovg'asi bitdi.
Bir fortepiano olishni istardim. Men eng kerakli vasi bo'tdi hozir.
Hozircha bu sovg'a Fazilat uchun armonligicha qolmoqda. Ko'pchilik o'zbekistonliklarda yangi yilda sovg'a berish va olish an'anasi yo'q. Sovg'ani hayitda beramiz, yangi yilda sovg'a berish odatimiz yo'q, deydi Rustamjon.
Yangi yilga sovg'a.
Yangi yilni archa atrofida sovg'a salom bilan nishonlash an'anasi 1699-yilda Rossiya imperatori Pyotr I tarafidan joriy qilindi. 1918-yilda Sovet hukumati Iso Masih mavludini nishonlashni burjuva qoldiqlari sifatida qoralab chiqdi. 1929-yilda esa archa bezab mavludni yoki yangi yilni nishonlash Sovet ittifoqida butunlay taqiqlab qo'yildi. 1940-yildan boshlab Sovet mulozimlari archa, qorbobo, mavlud sovg'asi kabi nasroniy qadriyatlarni yangi yil bayrami urf-odatlariga aylantirishdi. Sovet ishg'oli ostidagi xalqlar, xususan o'zbeklar ham yangi yilni archa atrofida qorbobo va sovg'a salomlar bilan kutishni o'shandan beri odat qilishdi.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni kuni kecha musulmon dunyosida boshlangan yangi yil mavzusiga qarataman. Dunyo davlatlari Grigorian taqvimi bo'yicha kirib kelayotgan yangi 2009-yilni nishonlashga hozirlanayotgan bir paytda dunyo musulmonlari ham o'z yangi yilini qarshi oldi. 28-dekabr kuni hijriy qamariy sana bo'yicha 1430-yil kirib keldi. 29-dekabr oyi esa islom olamida yil boshi sanalgan Muharram oyining 1-chi kuni hisoblanadi. Shu sana munosabati bilan hamkasbim Nodira o'zbekistonlik ulamo Tohir Umar bilan hijriy qamariy taqvim, uning tarixi hamda bu taqvimning milodiy shamsi, ya'ni Grigorian taqvimidan farqli jihatlari xususida suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbat asosida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Islom dini tarixi to'g'risidagi manbalarda hijriy qamariy taqvim bo'yicha yil belgilash tartibi ilk bor 4 xalifadan biri Hazrat Umar davrida joriy etilgani aytiladi. Ana shunday manbalardan biridan iqtibos keltiramiz.
Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kuni Abu Muso al-Ash'ari roziyallohu anhudan maktub oldi. Unda sendan maktublar keladi, tarixi noma'lum bo'ladi, tarixni belgilasang yaxshi bo'lar edi degan ma'no bor edi. Yana bir gal Hazrat Umarning o'zi boshqa birovdan maktub oldi. Unda Shaban oyida degan ma'no bor edi. Qaysi Shaban? O'tganimi, hozirgisimi yoki kelgusimi bila olmay qiynaldilar. Ammo Yamanlik Yalo ibn Umayyadan Umar ibn Xattobdan kelgan maktubda tarix belgilangan edi. Bu ish Hazrat Umarga ma'qul keldi. U kishi shura majlisini chaqirib, o'rtaga musulmonlarga xos tarix, yil hisobi qabul qilish masalasini qo'ydilar.
Ana shu tadbirda turli takliflar, jumladan Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning tug'ilgan yilini yil sanog'ining avvali qilib olish taklif qilindi. Ammo 4 xalifadan biri Hazrat Alining payg'ambar Muhammad alayhissalomning hijrat qilgan yilini 1-yil deb hisoblash taklifi ko'pchilik musulmonlar tomonidan ma'qullandi. Hijrat Islom tarixida haq bilan botilning farqlanishiga sabab bo'lgan ilk muhim hodisa sifatida hijriy taqvimning boshlanish nuqtasi bo'ldi. Shundan beri 1430 yil o'tdi. Hozir ko'pchilik Islom davlatlarida dindorlar yil hisobini shu taqvim bilan yuritadilar. Musulmonlarning haj ibodati, roza ibodati va boshqa farz amallari hijriy taqvim bilan olib boriladi. Musulmon vafot qilgan paytda ham uning umri hijriy taqvim bilan hisoblanadi. O'zbekistonlik ulamo Tohir Umar bu taqvimning o'ziga xos eng muhim jihatlari haqida so'zlaydi.
Bismillahir rohmanir rohim. Bizning hijriy musulmon yilimiz 12 oydan iborat. 1 oy 29, 1 oy 30. Bizda 31 kunlik oy yo'q va quyosh yilidan 11 kun farq qiladi. Yer quyosh tarafini aylanib chiqishligi 365 kunga to'g'ri keladi. Ular shu bilan hisoblasa, oyni aylanib chiqishligi 354 kun bo'ladi. Qur'onda oyat borki, aytingki, bu oy odamlar uchun vaqt o'lchovidir degan oyat. Shuning uchun oy bilan hisoblashlik İslam Müslüman kişileri için farz oldu ve o şekilde muvaffuk amel kılıçlık.
İslam tarihinde aylarının nomlaşı ve malum bir vakiyelerini malum bir sana bilen bilgiler ananası Hazreti Umar Halifeliği davru geçe ham bolgen. Ama yıllarının sanağı yürütülmegen dedi Tahir Umar.
İsimleri, bana şimdi Muharrem, Yakis Safer ayı, Cumadil evvel, Cumadil sani, Rabbiyül evvel, Rabbiyül sani, Recep, Şaban, Ramazan, Şevvel, Zulkade, Zulhicce, 12 de ayı. Ama şunu sanık ki Peygamber aleyhisselam peygamber bugalları da o şey müşrikler oruç haram kılınken 4'te ayını İbrahim aleyhisselam devrinde haram kılınken deyip etikad kılışarıdı. Ve o şey ayda uğruşmasıdırlar.
Hicri kamari takvimnin miladi şamsi takvimden asosiy farkı ise hicri takvimnin 11 günge silişidir. Ama dedi suhbattaşımız hicri kamari takvimde 12 ay yıl fasıllarına bağlıp koyulmayan. Tohur Umar fikriçe bu hicri takvimnin üstünlüğüdür.
Bu 4 fasıl bizden Yevropa yoki Osiyo qit'asida shunday. Masalan, Afrikada yoki o'sha Antarktida yoki Arktika degan joylarda o'sha avgustda ham 60 gradus sovuq bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ularda yoz, qish degan tushuncha yo'q, masalan-da. Bu endi nima demoqchimanki, Islom yilni hammaga barobar saqladi.
Ayni paytda yil tarkibi shakl jihatdan barcha dinlarda bir xil. Ya'ni bir yil ichida oylar 12 ta, hafta kuni esa 7 ta. Bu haqda Tohir Umar shunday deydi.
Oyat borki, Alloh osmonlar va yerni yaratgan paytda oylarni sanog'i 12 tadir degan oyat bor-da. Hozirgi kunda masalan yer yuzida kofir musulmon 12 ta deydi. Haftani 7 ta deydi. Aslida o'zi bu ilohiy ta'lim bilan o'sha paytda berilgan deb bilamiz. Qaysi payg'ambardan boshlanganligini aniq dalilimiz yo'q. Ammo shunisi aniqki, o'sha qadim payg'ambarlarga Alloh vahiy qilib shuni bildirgan deb tushunamiz. Chunki bu Qur'onda kelganda.
Tohir Umarga so'nggi savolni berdik. Musulmonlar yangi yilni bayram qilib nishonlaydimi?
Yo'q, bilasizmi? Chunki mana Islomda Alloh taolosi o'zi bizga mana shu bayram qilib xursand bo'lishga buyurgan ikkita bayram bor. Qurbon hayiti, katta hayit deydi, va Ramazon hayiti. Yangi yilni bayram qilishlik Islomda bo'lmagan. Va butun Islom olamida ham yo'q. Ya'ni bid'at deyiladi, mumkin emas.
O'zbekistonlik ulamo Tohir Umar musulmonlarning o'z taqvimi, hijriy qamari yil hisobi va buning milodiy shamsi yil hisobidan ba'zi farqli jihatlari haqida so'zlab berdi.
Ozodlik radio efirda dasturimiz qisqacha tanaffusdan keyin davom etadi.
O'zbekiston 2008-ning eng muhim voqealari. O'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayeva.
Yoshlar yili deb e'lon qilindi, lekin mana nazarimda yoshlar uchun bu yildan hech qanday manfaat ko'rilmadi. Aksincha, ishsiz yoshlar ortdi. O'qiyotgan yoshlarni kontrakt pullarining miqdori ancha ko'rsatkichga oshdi. Balki men pessimistdirman kimlarnidir nazarida, lekin mayli optimistlar aytsin. Nimani men faxr bilan tilga olayim? Shu xalqimiz uchun biron bir yangilik bo'larmikin deb kutaman. Aksincha voqealarga duch kelaman, aksincha manzaralarga duch kelaman. Va bundan bir ijodkor sifatida, shu tuproqni bir farzandi sifatida judayam o'kinaman.
O'zbekistonlik jurnalist Sirojiddin Hakimov.
2008-yil O'zbekistonda eng esda qoladigan voqealardan bittasi judayam issiq yoz bo'ldi desa bo'ladi. Qishning boshida judayam sovuq bo'ldi. 2008-yil qimmatchiliklar, yetishmovchiliklar yili bo'ldi. Yoppasiga ketish yili bo'ldi desa bo'ladi. Ishsizlik yili bo'ldi. Siyosiy turg'unlik yili bo'ldi. Jurnalistlar uchun 2008-yil asosiy men esimda qolgan katta-katta xurujlar tashkil qilindi desa bo'ladi. Ya'ni so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan aksiyalar yili bo'ldi desa bo'ladi. Zoyadagi bo'ldi.
Rossiya yetimlari bu hozir tinglaydiganingiz lavha qahramonlaridan biri ozodlik bilan suhbat chog'ida ishlatgan ibora. Gap ota-onasi ish izlab boshqa yurtlarga ketgan buvilariyu buvalari qo'lida ba'zan esa umuman qarovsiz qolayotgan millionlab o'zbek bolalari to'g'risida. Yakuniga yetayotgan yilda bundaylar soni ortsa ortdiki kamaymadi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Lavhamiz bosh qahramoni qilib mana bu o'shlik bolani tanladik.
Atam Ismoiljon, 12 yoshga kirganman. 5-sinfda o'qiyman.
Ayasi bir necha yildan beri Rossiyada ishlaydi. O'shga har yili bir marta, bir oyga kelib ketadi. Oxirgi marta, dedi Ismoiljon.
Ayam Rossiyaga 12 avgustda ketgan.
Ayasining aytishicha, u o'ziga o'xshash mehnat migrantlari quruvchilar oshxonasida oshpazlik qiladi.
Nima, stolovoyda ishlayapman, ustalarga ovqat qilib beryapman, dedi.
Ismoiljonning dadasi ham uzoqda.
Dadam Bishkekda ishlaydi, 2 yil bo'ldi ketganiga.
Bir qarashda Ismoiljonni qarovchisiz qolgan deb bo'lmaydi, lekin qarovchisining o'zi ham qarovchiga muhtoj. Qarovchi opasi, u endigina
18 ga kirgan.
Ayasi kelasi yil Rossiyaga olib ketmoqchi.
Bahorda kelib, yozda ketamiz hammamiz, dedi. Opam sen deb aytdi.
Opa ukaning kundalik sarf xarajati 18 ga kirgan opaning zimmasida.
Opam ishlaydi, konditoriskiyda. Sotinskiy kekslar chiqaradi.
Ismoiljonning ayasi har oyda
300 dollardan jo'natadi.
Ayasi jo'natgan pullarni opa uka yig'moqda.
Uyolamiz, deyapmiz. Opamni chiqaramiz.
Ismoiljon va uning opasi umuman qarovchisiz qolgan yoki tarbiyasi buvisi-yu buvalariga tashlab qo'yilgan millionlab o'zbek bolasining 2 nafarigina xolos, deydi Sirdaryolik Karimaka Bozorboyev. Ozodlik bilan suhbatda mahalla fuqarolar yig'inining sobiq raisi Karimaka hamma biladigan bir haqiqatni aytdiki, u gapni hamma biladi deb eshittirmay qo'ymoqchi emasmiz.
Mana shu ota-onasi bolalarini, bovalarini, enalarini qo'liga tashab, o'zlari shu daromad topish uchun boshqa yerlarga ketishgan ekan. Albatta, ularning bolalari shu ota-onalarining oldida tarbiya olganday tarbiya ololmaydi.
Ota-ona nazoratsiz qolgani tufayli tarbiyasi buzilib ketayotgan bolalar yildan yilga ko'payib ketyapti, deydi Karim aka tashvish bilan. Mana birgina misol.
Mana shu mahallamizning o'zida ancha yil bo'ldi otasi o'zi nimaga ketgan, Rossiyaga ketgan, onasi qaytish qilgan, lekin enasini qo'lda qolgan. Yosh bola endi 10-12 yashar bola shu darajaga bordiki, mana shu o'zim fuqarolar yig'in rais bo'lib ishlagan paytimda shu nimalarda, magazinlardagi nimalarni o'g'irlab, oxiri shu ichki ishlarda nazoratiga olingan. Hozirgacha o'sha nazoratdan chiqqan yo'q.
Farzandlarini tashlab boshqa yurtlarga ketgan o'zbekistonliklarning nufuzi to'g'risida Buxorolik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat G'aniyevning mana bu gapidan tasavvur hosil qilish mumkin.
Mana masalan Buxoroning o'zida hozirgi paytda 7-chi mahallaning ichida salkam 100 taga yaqin oila, mana shunaqa oila boshlari Rossiyada turibdi.
Birgina 7-chi mahallaning o'zidan 100 ga yaqin oilaning boshlig'i Rossiyada.
Har birtasi o'rtacha 2tadan 3taga yaqin bolalari bor. Albatta, ular qarovsiz qolyapti, ko'pincha buvilari, bobolarini qo'llarida.
Shuhrat G'aniyev ozodlik bilan suhbatda bir o'xshatish ham qildi.
Yaqinda Euronews lavhasida nihoyatda qiziqarli bir mavzuda o'sha передачаni bo'lganda termin paydo bo'lgan. Yevrosiroti degan rus tilida. Yevro yetimlar. Hozirgi paytda O'zbekistonga agar tahlil qilsak, o'sha narsani Rossiya yetimlari degan bir kategoriya paydo bo'lyapti, chunki minglab bolalar qarovsiz qolyapti albatta.
Rossiya yetimlari o'ta xunuk atama, lekin bu voqelik, bu fakt. Fakt esa ma'lumki, o'jar narsa. Shuhrat G'aniyevning fikricha, hademay Rossiya yetimlarining dastlabki avlodi balog'at yoshiga yetadi. Bu avlodning tarbiyasini o'nglash hamda yetimlarning yana bir avlodi paydo bo'lmasligi uchun hukumat maxsus davlat dasturi qabul qilishi kerak. Bunday dastur ustida bosh qotirayotganlari ham yo'qqa o'xshaydi, deydi Shuhrat G'aniyev.
Umuman davlat tomonidan hozirgi paytda mana shunga aniq va ravshan dasturning yo'qligi, iqtisod past darajada bo'lishi, oilalarning qarovsizligi, bolalarni kriminal yo'lga urishi. Kriminal yo'li mayliki u yoqtursin hozircha, lekin keyinchalik katta bo'lgandan, voyaga yetgandan keyin har xil oqimlarni paydo bo'lishi ham, ularda kirib ketishi ham ajab emas.
O'zbek hukumati, o'zbek jamiyati mana shu xavfni o'ylayaptimi? Lavhamiz bosh qahramoni, endigina 12 ga kirgan Ismoiljon boya aytganiday yozga chiqib Rossiyaga ketmoqchi, qurilishda ishlamoqchi.
Ashirda ishlayman, tom yopaman, devor uraman.
Ish qilib yoz tezroq kela qolsin. Ismoiljonni opasiga qo'shib ayasi Rossiyaga olib ketsin. Ayasi tezroq qaytib kelsin. Rossiyada yurgan barcha otalar, barcha onalar vatanga, farzandlari oldiga qaytib kelsin degingiz kelayotgandir. Lekin shunday deya olasizmi?
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizga 4-chi hokimiyat eshitirishining yangi yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonini taqdim qilamiz. Uni Alisher Siddiq tayyorladi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturining 2008-yil sarhisoblarga bag'ishlangan maxsus sonini tinglayapsiz. Yil davomida so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari sohasi asosiy voqealarga nazar tashlaymiz. 2008-yilda so'z erkinligi borasi O'zbekistonga nisbatan xalqaro bosimning kamayishi va mamlakatdagi vaziyatning o'zgarishsiz qolishi qayd etildi. O'zbekiston so'z erkinligi uchun ta'qib etuvchi davlatlar qatorida o'z o'rnini mustahkam saqlab qolmoqda. Ayanchli fars 2005-yil Andijon voqealaridan beri Toshkentda ilk bor matbuot erkinligiga bag'ishlangan xalqaro seminar o'tkazildi. Mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi va qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlar safiga qo'shildi. O'zbekiston hukumati Ozodlik radiosining xodimlari va ularning yaqinlariga tahdid qildi. Majburiy tarzda ruhiy xastaliklar shifoxonasida davolanayotgan Jamshid Karimov onasidan judo bo'ldi. O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan o'ldirilgani iddao qilinayotgan jurnalist Alisher Soyipovning ishi boshi bir ko'chaga kirdi. Endi esa bu va boshqa voqealarga batafsil to'xtalamiz. Ayanchli fars Toshkentda matbuotni erkinlashtirishga oid iyun oyida o'tkazilgan xalqaro anjumanga nufuzli xalqaro tashkilotlar aynan shunday ta'rif berdilar. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolayn anjuman arafasida mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning qamalishi hamda Ozodlik radiosiga qilingan ochiqdan-ochiq tahdidlarini eslab shunday degandi.
It's worse than a farce, isn't it? I mean, it's the regime by doing all of these things against journalists.
Bu anjuman farsdan o'tib ketdi, shunday emasmi? Matbuot erkinligi muhokama etilayotgan bir vaqtda rejimning bunday amaliyotlarga qo'l urishini yana qanday baholash mumkin? Bu mutlaqo soxta anjumandir, dedi Andrew Strolayn. Gap shundaki, bu anjumanni rasmiy Toshkent may oyida inson huquqlari va so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilot vakillari ishtirokida o'tkazishni va'da qilgan edi va unda Andijon voqealaridan buyon mamlakatdagi so'z erkinligi ahvoli eng keskin tarzda muhokama etilishi kerak edi. Biroq bu anjumanni 2 marta kechiktirgan hukumat o'rniga mamlakatda so'z erkinligining ta'qib etilishini oqlovchi boshqa bir anjumanni o'tkazdi. Unda qatnashgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Miklosh Xarashti o'zining xavfsalasi pir bo'lganini yashirmadi.
Well, the conference seems to be quite strange composition of speakers, most of whom are in favor of state presence in the media.
Bu anjumanda so'zga chiqqan ko'pchilik odamlar ommaviy axborot vositalarida davlat ishtirokiga moyillik bildirdilar. Men albatta ular bilan munozaraga kirib, O'zbekiston so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalarini davlat tasarrufidan chiqarish bo'yicha olgan majburiyatlari haqida aniq-tiniq bildirishga harakat qildim, dedi Miklosh Xarashti. Matbuot erkinligiga oid xalqaro anjumanni o'tkazish rasmiy Toshkentga mamlakatda so'z erkinligini yaxshilash uchun emas, Yevropa ittifoqi sanksiyalardan qutulish uchun kerak edi. Rasmiy Toshkentning va'dalariga ishonishni xohlagan Yevropa ittifoqi aprel oyida sanksiyalarni vaqtincha to'xtatish qarorini qabul qildi. Sanksiyalarning keyingi muhokamasidan avval esa O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov matbuot erkinligi seminarini o'tkazish va'dasidan yana bir bor foydalanishga urindi.
Узбекистан поддержал предложение Европейского Союза о проведении в начале октября совместного семинара, посвященного вопросам либерализации средств массовой информации.
O'zbekiston tomoni Yevropa ittifoqining matbuotni erkinlashtirishga doir xalqaro seminarini oktyabr oyi boshida Toshkentda o'tkazish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Biz shuningdek demokratiya hamda inson huquqlari va erkinliklarini mustahkamlash sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga tayyorligimizni tasdiqladik, dedi Vladimir Norov. Human Rights Watch chegara bilmas muxbirlar, ozodlik uyi va bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi, xullas so'z erkinligi va inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar vakillari nihoyat oktyabr oyida Norov va'da qilganidek Toshkentda yig'ilib hukumat rasmiylariga O'zbekistondagi matbuot erkinligi borasidagi o'z xavotirlarini yetkaza oldi. Biroq bu seminar ham barcha ishtirokchilarning xavfsalasini bir qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal O'zbekiston hukumatiga endi mutlaqo ishonch qolmaganini aytdi.
So, of course we are disappointed, but on the other hand it shows quite precisely.
Albatta xavfsalamiz bir bo'ldi, lekin boshqa tomondan O'zbekiston hukumatining so'z erkinligiga nisbatan asl munosabatini ko'rdik. Menimcha O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qilishdan hech narsani kutib bo'lmaydi. O'zbekiston hukumati o'zgarishlarga tayyor emas. Biz ham boshqa ahmoqqa o'xshab ularning o'yinlarida ishtirok etmaymiz, dedi Elsa Vidal. Toshkentdan qaytib kelgan xalqaro tashkilotlar vakillari Yevropa ittifoqiga murojaat qilib, Toshkent anjumanining hech narsani anglatmasligini aytib, bu tadbir sanksiyalarni yumshatish uchun asos bo'la olmasligini uqtirishga harakat qildi. Bu chaqiriqlarga Yevropa ittifoqi quloq solmadi va oktyabr o'rtalarida Andijon voqealariga mas'ul ko'rilgan o'zbek rasmiylariga qarshi joriy etilgan viza taqiqini bekor qildi. Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni yumshatish jarayoni mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishi va Ozodlik radiosiga qarshi nafrat kampaniyasining boshlanishi manzarasida kechdi.
Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. O'tgan asrning 90-chi yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. U Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Uznews.net internet sayti singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov 5 yildan buyon inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Solijon Abdurahmonov joriy yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qoradori topilgan. Dastlab u giyohvandlikda ayblandi, keyinchalik narkotik sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 10 oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilinib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash, narkotik topilgan mashinani davlat foydasiga musodara qilish belgilandi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi.
Qalbakilashtirilgan ayblovlar bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Solijon Abdurahmonov jazo muddatini shoir Yusuf Juma kabi Karimovning eng ashaddiy dushmanlari joylashtirilgan jasliq qamoqxonasida o'taydi ehtimol. Uning ozod etishga qaratilgan xalqaro jamoatchilik sa'y-harakatlari samara bermadi. Solijon Abdurahmonovni oxirgi bo'lib uning akasi va advokati Bahrom Abdurahmonov borib ko'rdi.
Jasliq bo'lsa ham baribir to'g'ri kelgan joyga ketaveramiz, bizda tartib shunday deydi.
Demak, jasliqqa ketishga ham Solijon aka tayyorlar.
Hammasiga tayyor.
Kayfiyatlari qanaqa endi uchrashib chiqqan bo'lsangiz?
Kayfiyati tushkun, tushkunligi faqat sud hukmining noqonuniyligiga bog'liq emas joyida.
Shunday qilib, mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi va qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlar safiga qo'shildi. O'zbekiston hukumati Yevropa ittifoqi uchun Xo'ja Kursinga yil boshida bir necha siyosiy mahbusni ozod qildi, biroq hukumat namoyish etishga uringan g'amxo'rlik qamoqdagi jurnalistlarni chetlab o'tdi. Andijon voqealaridan so'ng hukumat ta'qiblaridan qochishga majbur bo'lgan o'nlab mustaqil jurnalistlardan biri Yusuf Rasulning aytishicha, prezident Karimov yillar davomida ularni qamoqda saqlash orqali o'z siyosiy raqiblariga shafqat ko'rsatilmasligini isbotlab keldi.
Tarqalayotgan gaplar O'zbekiston hukumatining siyosatida birmuncha yumshayaptimi degan bir tasavvur uyg'otadi. Endi O'zbekiston hukumatining shaxsan prezident Karimovni Erk partiyasiga munosabati juda ham yomon ekanligi shu paytgacha ayon. Erk partiyasini a'zolari bo'lgan jurnalistlar Yusuf Ro'zimurod, Muhammad Beyjon kabi jurnalistlarni hanuzgacha qamoqda ushlab turilishi Karimovning bu partiyaga munosabati o'zgarmasligini ko'rsatyapti.
Hurriyat gazetasining muxbiri bo'lgan G'ayrat Mehliboyev o'zining birgina maqolasi uchun ishdan haydalgan edi. Ko'p o'tmay Hizbu Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Zarafshon qamoqxonasida qolayotgan G'ayrat Mehliboyevning jazo muddatiga yana 7 yil qo'shib berildi. Boshqa bir jurnalist, ko'plab nufuzli xalqaro tashkilotlar ozod etilishini talab etayotgan taniqli jurnalist Jamshid Karimov ham Samarqanddagi ruhiy xastaliklar shifoxonasida majburan davolanmoqda. Mustaqil jurnalist Jamshid Karimov prezident Karimovning akasi Arslon Karimovning o'g'lidir. Jamshid prezident amakisini tanqid qilgani uchun 2006-yil sentyabr oyida Samarqanddagi ruhiy xastaliklar shifoxonasiga majburan yotqizilib qo'yilgan edi. Rejimning jazolovchi psixiatriyasi jurnalistni sindirib bo'ldi. So'nggi 1 yil davomida psixotrop dorilar ichirilgani uchun Jamshidning sog'lig'i ancha yomonlashgan, xotirasi zaiflashgan va ko'zi yaxshi ko'rmay qolgan degan ma'lumotlar kelyotir. Biroq Jamshiddan avval uning 70 ga kirgan onasi butkul sog'lig'ini yo'qotib vafot etdi. Ozodlik radiosiga bergan so'nggi intervyusida Margarita Karimova o'zining eng so'nggi armoni Jamshidning ozod bo'lishi ekanini aytgan edi.
Ma'zam yo'q, mana shu nervamga ta'sir qildi-da. Kasal bo'lib qoldim. Reanimatsiyada 15 kun yotib chiqdim. Kechagina keldilar mana uyga. Hali ham yurolmayman. Xonada tayoqcha bilan suyanib yuribman. Borib ko'rganman joyini. Barmani uslubi yomon emas, lekin baribir ozodligi yo'qda. Ming yaxshi hayot bo'lsa ham qafasda o'tirgandek.
Jamshid Karimovning onasi Margarita opa bilan eng so'nggi suhbat edi. Ortiqcha izohga hojat bo'lmasa kerak. ...2005-yilda Andijondagi namoyish qonli bostirilganidan keyin O'zbekiston hukumati mamlakatdagi barcha xorijiy ommaviy axborot vositalari faoliyatiga chek qo'yib keldi. BBC, Nemis to'lqini va Ozodlik radiolarining faoliyati taqiqlandi. Biroq bu radiolar hamon London va Pragadan turib o'z faoliyatini davom ettira oldi. 2008-yilda O'zbekiston hukumati Ozodlik radiosiga qarshi yangi taktikani qo'lladi. Ozodlik radiosi, uning xodimlari va qarindoshlariga qarshi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan maxsus ko'rsatuv respublika bo'ylab efirga uzatildi.
Darhaqiqat, Ozodlik radiosining rahbarlari, muxbirlari ham bunga ishonishadi. Chunki o'z manfaatlarini boshqalarnikidan ustun qo'yish zamirida borayotgan bu ko'rinmas urush qo'shtirnoq ichidagi demokratiya, inson huquqlari, ozodlik, mustaqillik ko'rinishlarida dunyoning turli burchaklariga, turli ranglarda yoyilib bordi.
Ozodlik radiosiga qarshi nafrat kampaniyasi radioning prezidenti Jeff Gidmanning Toshkentga qilgan safaridan so'ng o'z yakunini topdi. Biroq O'zbekiston hukumati butun xalqaro jamoatchilikka agar lozim topsa, Ozodlik radiosi muxbirlarini yoki ularning O'zbekistondagi oila a'zolarini ta'qib etishi mumkinligini namoyish etdi. O'zbekiston hukumatining nafrat kampaniyasi qurboni o'zbek jurnalisti Alisher Soyipov 2007-yil 24-oktyabr kuni O'shda otib o'ldirilgan edi. Soyipovning hamkasblari uning Qirg'izistonda dushmani bo'lmaganini aytib, Alisherning O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'ldirilganini da'vo qilib keladi. Qirg'iziston prezidenti jurnalistning o'ldirilishi yuzasidan tergov ishlarini shaxsan o'z nazoratiga olgani haqida aytgan edi. Biroq 2008-yil mobaynida davom etgan tergov boshi bir ko'chaga kirdi. Qirg'iziston tergovchilari qotilni O'zbekiston hududidan izlash lozimligini bildirgan holda O'zbekiston tomonining tergovga ko'mak ko'rsatmayotgani sababli uning boshi bir ko'chaga kirganini ma'lum qildi. O'tgan muddat davomida mazkur jinoyatning siyosiy sabablarga ko'ra hech qachon ochilmasligi ham oydinlashdi. BBC ning sobiq muxbiri Shohida Yoqub gapiradi.
Alisher Soyipov O'zbekiston hukumatining dushmani edi. Shuning uchun uning qotillarini O'zbekiston ichida nima topish kerak va lekin Qirg'iziston masalan O'zbekiston bilan aloqalarini shunchaki yomonlashga bitta odamning qotilligi uchun yomonlashga menimcha tayyor emas. Chunki ularning spetsslujbalari ham o'zbek spetsslujbalari bilan hamkorlik qilishyapti. Shuning uchun menimcha ular sekin-sekin shu Alisherning ishini yopib, hech nimani topmasdan yopib unutishadi.
2008-yil O'zbekiston hukumatiga nisbatan xalqaro bosimning kamayishi yili bo'ldi deyish mumkin. Mamlakatdagi vaziyat shu bilan yaxshilanib qolarmikan degan umidda amalga oshirilgan bu siyosat o'z samarasini bermadi. O'zbekiston hamon so'z erkinligi uchun ta'qib etuvchi davlatlar qatorida yetakchi o'rinlarini saqlab qolmoqda. Shuning uchun bu yilgi matbuot erkinligiga oid sarhisobimizni O'zbekiston hukumati xalqaro hujjatlar va mamlakat konstitutsiyasiga binoan olgan majburiyatlarini eslatib qo'yish bilan yakunlamoqchimiz. 7-bob, shaxsiy huquq va erkinliklar, 29-modda.
Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega.
Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega.
15-bob. Ommaviy axborot vositalari. 67-modda.
Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi suhbatni Kamina Farruh Yusufiy taqdim etdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.